Gepleýär az atdyk radio öti. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 9-njy apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Abaşanyň Aşgabatdaky elçixanasy Türkmenistanyň daşary işler ministrligine jogap berdi. Türkmenistan koronavirus aladalarynyň arasynda orta mekteplerdäki ideologiýa basyşyny güýçlendirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Islam devleti ekstremist topornyň jogapkärçiligi öz üstüne alan hüjümünü Abaşanyň Awganystandaky harby bazasyna bir näçe raket atyldy. 9-njy aprelde Irden Demirgazyk Kabuldaky Bagram howa bazasyna 5 raket atyldy. Ýetki ýa-da yaralanan ýok diýip missiýa Twitterde ýazdy. Uruşdan ejer çeken ýurtdaky iň uly Amerikan harby bazasynyň Bagramyň ýerleşýän ýeri bolan Parwan welaýatynyň Awgan howpsuzlyk resmiýeti Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyny raketalaryň ulagdan atylanyny aýtdy. Islam döwleti topary beýanatda öz söwüşçüleriniň bazada dikuçor gonuşyny kodunu nişana alanyny aýtdy. Islam döwleti toparynyň Awgan şahamçysy 2014-nji ýylda günnögör Awganystanda peýda boldy we şondan bäri beýleki sebitlere hususan Demirgazyga aralaşyp gelýär. Abaşa harbysy tarapyndan sany 2000-e golaý hasaplanýan Islam döwleti jeňçileri halkara we Awgan hökümet güýçlerini hem de Talibana qarşı sövüşýär. Abaşanyň döwlet sekretary Mike Pompeo käbir ýaranlar Washingtonyň öz zerurlukları üçin enjam satyn almak taktikalaryny hem de pandemiýa wagtyna sanksiýalary goşutmaýanlygyny alady bildirýänini bolsalar, täze koronavirusa garşy göreş üçin daşary ýurtlara ýardam bermekde Birleşen Ştatlaryň başy çekjekdigini aýtdy. Pompeo'nun bu sözleri prezident Donald Trump'ın bütün dünya sağlık kurumu üçin serişteleri azaldyp biljekdigini aýtmagyndan bir gün o gavat geldi. COVID-19 Birleşen Ştatları ağır zar vurdu. Sanıcı heptenin içinde yurtta keser bilen hasavu alınanların sani 400 min adamdan geçti. Bu san Evropanın istenlik yurdunun akıdan 2 esse köptür. Koronavirus yokoncunun fonunu hakimiyetlerin has berip gözewçülük girizmeyi bilen Qazaqstanın rayet hukukları boyunca aktivistleri sonku bir näçe gün bäri basyş astynda galdy. 7-nji aprelde Gunwatar Oral şäheriniň polisiýasy tanymal rayet aktivisti Aslan Sagutdinowy tutsak etdi. Sagutdinow azyk dukanynyň daşyna tutsak edilen pursatyny Facebook-da goýmagy başardy. Oralyň welaýat polisiýasynyň metbuat wekili Bolat Belgibekow Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Sagutdinow Oralyň bir ýaşaýjysynyň şikaýaty esasynda gozgulan töhmet atmak bilen bagly kadiýet işi boýunça tutsak edilendigini aýtdy. Belgibekow Sagutdinowyň tutsak edişlik wagtyna bildiren garşylygy sebäpli polisiýa boýun egmezlikde hem günäkärlenjekdigini sözüne goşdy. Beýleki bir blogger hem de raýat aktivisti Bagdat Bagtybaýew koronavirus pandemiýasy sebäpli işini ýitiren raýatlara ýeňillik hökmünde wada berilen döwlet kömek pullaryny almak üçin Tolibiýew owasynyň poşta binasynyň önüne nowata duran adamlaryň uly nowatlaryny Facebook-da gün efirde görkezen üçin Günorta Jambyl regionyny 10 günlük tutsak edildi. Human Rights Watch gurumasyna görä Birleşen Milletler gurumasynyň Özbegistana adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça syýny tutsakhanalardaky ýigiderli gynamalary we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegini alada bildirýär. BMK'nın Adam Hukukları Komitetinin gelen neticeleri yurtta, wada verilen reformaların köpsünün heniz amalı asırılmanlığını görküdiyer deyip hukuk koruyucu kurumu 8. aprelde yer eden haberini aytti. Geçen hepte BMK'nın Adam Hukukları Komiteti Özbekistan'ı rayet ve siyasi azatlıkları oyuncu halkara ılalışığın berca yedilişi varada sin çap etti. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimiýet başyna geleli bäri reformalary durmuşa geçirmek üçin çäreleri gördü. Ýöne hukuk goraýjy guramalar Özbegistandaky ýagdaýlary alada bildirip gelýär. Adam hukuklary komiteti Özbegistanyň azatlykdan mahrum edilen adamlaryň gynalmagyny we olara zulum edilmegini, şeýlede din wujdan azatlygynyň söz beýan azatlygynyň ýygnanyşmak azatlygynyň çäklendirilmegini alada bildirdi. Ýöne hukuk komiteti ýurtda korrupsiýaga garşy göreşmekde, aýallara garşy zorlugyň öňüni almakda, kadiýet reformalaryny durmuşa geçirmekde hem de pawtaçylyk pudawyna çağa we mejburi rahmeti ýok etmekde öňe güdüşlükleriň bardygyny aýtdy.